comoara din inimă. Pilda tânărului bogat, în centrul comorii din inimă de astăzi, stimați ascultători, și felul în care fiecare dintre noi, bogat sau sărac, se poate regăsi în această ipostază. Așadar, Evanghelia după Marcu, în următoarea jumătate de oră și tot alături de noi, pastorul Gheorghe Cozman.
Marcu din capitolul 10, de la 17 la 34. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? De ce Domnul Iisus respinge apelativul de bunule învățător pe care îl face omul acesta? Noi îl numim bunul samaritean. Și acest om a venit într-un mod foarte politicos. A îngenunchiat, are o imagine frumoasă cu privire la persoana lui Iisus și zice: bunule învățător. Și Iisus nu este de acord cu el și pune întrebarea: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. În relatarea întâmplării, în Evanghelia după Matei, ni se spune că acest tânăr care păzea poruncile din tinerețea lui, era încă bătrân, i-a zis: ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi zice acolo: binele este unul, Dumnezeu. Binele este Dumnezeu și bun este unul singur, Dumnezeu. Versetele 19 la 20 din textul nostru ne prezintă un om evlavios. Domnul îi răspunde la întrebarea lui: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce ați fi răspuns dumneavoastră? Vă spun eu ce ați fi răspuns. Ați fi zis: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Domnul nu zice: crede în mine și vei fi mântuit, ci zice: cunoști poruncile. Care porunci? Alea din Vechiul Testament. Păi tot alea, Doamne. Da, tot alea din Vechiul Testament. Pentru că relația cu Dumnezeu este contabilizată în baza poruncilor lui. Așa cum am învățat în Ieremia, în capitolul 7, unde zice Domnul: când v-am scos eu din Egipt, v-am vorbit despre jertfe? Despre cort? Nu v-am dat eu atunci poruncile? Relația cu Dumnezeu continuă să fie și în Noul Legământ în baza legilor lui Dumnezeu. Iar cortul, de data aceasta, cortul și poruncile sunt amândouă în Hristos, în Marele Preot. Cortul cu care se venea cu încălcările de lege, întâmplătoare, accidentale, este excepția. Norma este: v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Asta e norma. Excepția. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Funcția cortului de odinioară pe care a preluat-o Hristos, pentru excepție. Și aici tânărului se spune: cunoști poruncile? Și l-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce frumoasă mărturie! Un om pe care Iisus l-a iubit, dar pentru că l-a iubit, nu i-a ascuns ce-i mai lipsea. Să transforme religia într-o relație de subordonare, într-o relație de ascultare, în care Hristos să fie Domn, în care Hristos să poruncească și El să asculte și să facă. Comentam acest termen ciudat al prieteniei. Dacă, hai să fim prieteni, dar vei fi prietenul meu dacă faci ce-ți poruncesc eu. Și uita la el și zice: interesantă prietenie. Hristos zice: sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, Cel prin care au fost făcute toate lucrurile, prietenia asta nu-i deloc ciudată. Numai așa poate fi. Și Iisus s-a uitat la tânărul acesta, zicem tânăr, pentru că în Evanghelia după Matei zice tânărul, un bărbat, probabil de vreo 40 de ani sau mai bine, care păzea din tinerețea lui poruncile, se uită la el și vrea să transforme ritualul religia într-o relație. Într-o relație unde pe tronul inimii acestui om să fie Hristos însuși, în care Hristos să poruncească și omul acesta să asculte. O relație în care comorile se cântăresc cu cântarul veșniciei, nu în kilograme. O urmare a lui Iisus cu crucea asumată, să-și ia crucea în fiecare zi, să-ți iei crucea și să mă urmezi. Versetul 22 ne prezintă un mare regret. Ce test teribil la care îl pune Domnul pe omul acesta. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Omul nu-i zice, mulțumesc, bunule învățător, pentru ofertă, mă mai gândesc. Știți ce a constatat tânărul acesta? Că învățătorul nu era chiar așa de bun cum l-a considerat el. Ar fi fost așa de bun cum l-a considerat el dacă nu i-ar fi cerut un lucru atât de greu. Să renunțe la tot confortul care îl conferă bogăția mare, marile avuții pe care le avea, tot să vândă și să împartă la săraci. Binele îl definește Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Ceea ce face Dumnezeu este bun. Și pentru că Fiul lui Dumnezeu, uitându-se în ochii acestui om, știa ce-i dincolo de fațadă, îl întâmpină cu aceste cuvinte. De ce mă numești bun? Pentru că după două propoziții îți vei schimba părerea. Iisus îi spune, în situația ta, după cum îți este legată inima de aceste lucruri, ca să moștenești viața veșnică, trebuie să te lepezi de tot ce ai, să-ți asumi crucea și să vii după mine, să mă urmezi. Să-ți fiu stăpân și voința mea să devină voința ta. Pentru omul acesta, termenii relației erau prea duri. Îi se cerea prea mult. Și Hristos îi spune, pentru ce mă numești bun? Ce înțelegi prin bun și bine? Și s-a dovedit în câteva fraze că pentru el cel mai mare bine este bogăția pe care o are. Acesta e binele și de aceea poate să se adreseze învățătorului cu cuvântul bunule, pentru că cu siguranță bunul învățător îl va accepta cu rezervele din inima lui. De atâtea ori am auzit fraza aceasta, Dumnezeu te iubește așa cum ești. Și este adevărată pe jumătate. Dumnezeu te iubește așa cum ești, pentru că așa cum ești, ești gata să vii la El și să lași pe El să dicteze regulile din viața ta. Dar dacă după ce ai venit la El, te încăpățânezi să rămâi așa, așa de mult te iubește Dumnezeu, încât într-o bună zi ajungi în focul cel veșnic. Omul acesta a venit și a îngenunchiat înaintea lui. I-a vorbit frumos, bunule învățător. Și a făcut o declarație extraordinară. Aceste porunci le păzesc din tinerețea mea cu grijă, nu neglijent. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Câți dintre cei de aici, tineri sau bătrâni, aveți curajul să vă ridicați în picioare și să ziceți, din tinerețea mea păzesc aceste porunci cu grijă și nu le-am încălcat? Câți dintre voi puteți să faceți acest lucru? Câți am putea să o facem? Și totuși Hristos se uită în ochii acestui om, îi spune adevărul, ceea ce poate să-l transforme, ceea ce poate să-i aducă viața veșnică. Și în momentul în care tânărul pleacă întristat, nu strigă după el. Nu face rabat de la condițiile pe care le-a pus. Pentru că știa de ce are nevoie acest om ca să moștenească viața veșnică. Pentru că aceea a fost întrebarea. Și omul acesta n-a venit ca farisei ca să-l ispitească. N-a venit să-l tragă de limbă. N-a venit doar să-i vadă părerea. A dorit să știe, dar n-avea inima total deschisă ca să primească răspunsul. Dumnezeu te iubește așa cum ești, pentru că din iubire a murit pentru noi păcătoși pe când eram noi încă păcătoși. Dar după ce te apropii de El și El se uită la tine și zice, leapădă lucrurile care nu-mi plac, ia-ți crucea și urmează-mă. tu continui să cochetezi cu păcatul. Să ai impresia că bunul învățător te acceptă, că doar de-aia e bun. Dacă trec zilele și trec ani și te joci în felul acesta cu Dumnezeu, vine vremea când sarea, care nu-i bună de nimic, e călcată în picioare. Vine vremea când întunericul de afară va fi mediul, locul în care este aruncat cel neglijent, cel nepăsător. A primit soția mea o carte, Mângâiere și Mântuire, cam așa ceva, care vorbește foarte frumos în primele pagini despre pierderi suferite de oameni, despre nevoia de mângâiere și așa mai departe. Și undeva pe la mijloc începe să-ți spună și să te încurajeze. Nu există niciun iad. Fii liniștit pentru cei care s-au murit, nu e nicio problemă. Dumnezeu nu e așa rău să-i chinuie pe creatorile lui în iad. Este o părere despre bunătatea lui Dumnezeu. Cum e bunătatea lui Dumnezeu? Oamenii aceștia zic, bunule învățător, nu e așa că pot să-mi trăiesc viața cum vreau, dar tu nu ești așa de crud să-ți chinui făptura mâinilor tale în iad. Bunătatea și binele trebuie înțelese cumva. De ce mă numești bun? Sau altfel spus, ce înțelegi prin bun sau prin bine? Cine definește binele? În raport cu ce? Binele este acel lucru, împrejurare, eveniment, situație, stare prin care ne trece Dumnezeu în vederea conturării chipului lui Iisus Hristos în noi, spre binele nostru etern, nu imediat. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, în vederea scopului final al lui Dumnezeu. Nu pentru mărunțișurile de acum. Ei, mi s-a întâmplat ceva rău, dar până la urmă planul meu izbutește și binele meu mărunt de acum se va împlini. Îs într-o criză financiară, dar nu voi da faliment, firma îmi va merge mai departe. Noi judecăm în termenii aceștia pentru că binele legăm de valorile imediate de pe pământ. În versetul 23 este o afirmație șocantă. Iisus s-a uitat în prejurul lui și a zis ucenicilor săi, câte anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Și ucenicii sunt uimiți și atunci Iisus dă o explicație care devine și mai șocantă. Versetul 24 și 25. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Acum, noi ne facem socotelile și ne socotim banii de la bancă pe care nu-i avem și din sertar care nu-s nicăieri. Și zicem, a, nu suntem în poziția omului ăstuia de aici. Iisus nu zice că cei lefteri vor intra cu siguranță în împărăția cerurilor pentru că săraci. Dar este aici un cuvânt cheie. Cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogățiile lor? Și apoi Domnul în versetul 27 zice, mântuirea este cu neputință la oameni. La Dumnezeu este cu putință, nu la oameni. Indiferent ce statut social ai, este cu neputință la oameni. Dumnezeu este Cel care dă mântuirea. Atunci, Petru, care avea inițiativa, cu spiritul lui evreiesc, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Cu alte cuvinte, noi ce câștigăm din chestia asta? Și Domnul rostește niște cuvinte în care desemnează un alt fel de bogăție a omului. Omul nostru avea multe avuții. Și Iisus dintr-o dată extinde termenul și le explică. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie. Și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri. Iar în viacul viitor, viața veșnică. Bogățiile despre care vorbește Hristos aici, case la un capăt, holde la celălalt și între ele cei din casă, frați, surori, părinți, neveste. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și acest bogat este în fiecare din aceste sensuri. Probabil ne imaginăm că Apostolul Petru a a început să zâmbească și era foarte fericit de acum. Erau pe drum și să se iau la Ierusalim. Și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după El. Ești tu ucenic al lui Hristos? Ți se întâmplă uneori să continui să mergi după El tulburat și îngrozit? Să continui să mergi? Ce este binele? Ce înseamnă bun? Hristos zice, unul singur este bun, Dumnezeu. Binele este unul singur, Dumnezeu. Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. Poți primi aceste cuvinte? Sunt simplu de aplicat? Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după El? Aceasta este diferența între ucenici și omul acela bogat. Și el s-a tulburat, a fost mâhnit și a plecat. Pentru că a decis între bogățiile lui și veșnicie să rămână cu bogățiile lui vremelnice. Pe când oamenii aceștia au decis să meargă după el, chiar dacă vor pierde case, holde, frați, surori, neveste, aceasta este diferența între unul și ceilalt. Deși erau îngroziți și unii și alții, ucenicii au continuat să meargă după el. Știau că binele este legat de el. Întrebarea lui Iisus, de ce mă numești bun, era de fapt, ce înțelegi prin bun? Eu nu sunt bun prin definiția pe care o dai tu binelui. Dumnezeu este bun și am venit să vă prezint bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu este scuturată de zgura prejudecăților, a nebuniei minții noastre materialiste, a gândurilor noastre întunecate și deșarte. De aceea Iisus continuă și le vorbește. Sunt lucrurile care ar fi trebuit să le înțeleagă omul care a venit să cunoască mântuirea, să dobândească viața veșnică, dar care s-a întors și l-a părăsit. Dar câți oameni tulburați și îngroziți veneau după el și Iisus începe să le explice și să le spună. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților cel mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar după 3 zile va învia. Aici începe definirea binelui. Condamnare la moarte, batjocură, scuipat, omorâre, dar înviere după 3 zile. Ce este binele? Ce înseamnă pentru tine că Dumnezeu este bun? Ai curajul să stai înaintea lui Hristos și să-i adresezi cuvintele acestea. Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dacă ai curajul să pui această întrebare, pregătește-te să primești răspunsul lui. S-ar putea să te întrebe de ce mă numești bun, s-ar putea să nu te întrebe. Te-ar întreba de ce mă numești bun dacă ai inima împărțită și nu te-ar întreba nimic, ci ți-ar spune care e pasul următor pe care trebuie să-l faci, dacă știe că ești gata să-l faci. Dar în momentul în care declari că Dumnezeu este bun, va trebui să răspunzi în fața vecinilor tăi, în momentele în care bunătatea lui Dumnezeu este de așa fel, încât toți cei din jur îți vor spune că ești sub pedeapsa lui. Și atunci, ce o să faci? Din toate aceste lecții, se desprinde una enormă, și anume, fără de credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Pentru că relația cu Dumnezeu pleacă de la declarația bunătății lui pe care o face Hristos. Și o găsim în Scripturi, în Evanghelie, explicată în epistole, anticipată în Vechiul Testament. Și această bunătate a lui Dumnezeu este ceea ce ni se cere să credem. Știți care este elementul de control pentru noi, ființe subiective? Este mângâierea lui Dumnezeu și este pacea lui Dumnezeu. Mi s-a întâmplat să treceți prin necazuri și prin tragedii? Ce înseamnă pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere? Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. De ce să treacă orice pricepere? Pentru că nimeni din cei care n-au pecetea Duhului Sfânt în ei nu pot să înțeleagă de ce ai pace în mijlocul furtunii. Pentru că aceste lucruri nu sunt basme, nu sunt povești. Sunt lucruri adevărate, care le împletește Dumnezeu cu fiecare dintre noi pe parcursul vieții și pe care continuăm să le credem, pentru că ne însoțește El cu mângâierile și cu pacea Lui, care sunt dincolo de explicații și de logică. Vreau să stai în fața Domnului și să zici: Bunule Învățător, care e pasul următor pe care trebuie să-l fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru că aceste porunci le păzesc cu grijă din tinerețea mea. Dacă nu le păzești, ai putea să stai să zici: Doamne, nici atâta n-am făcut cât a făcut omul acesta care s-a despărțit de tine, mâhnit, pentru că ai cerut, după părerea lui, prea mult. Haideți să stăm înaintea lui și nu știu ce o să-i spună fiecare. Încercați o rugăciune care se înceapă cu: Bunule Învățător. Și puneți-i o întrebare, faceți-i o cerere, dați-i o explicație vis-a-vis de un lucru concret din viața voastră. Și apoi așteptați să vedeți oare ce-ar răspunde. Oare după mintea noastră chiar e bun? Înțelegem noi ce înseamnă bun? Haideți să stăm înaintea Lui să punem această întrebare. Vă invit la o relație plină de seriozitate cu Dumnezeul nostru. Ajută-mă să înfăptuiesc, o Doamne, voia Ta mereu, de-ar fi să piară trupul meu. Oare când vom învăța că închinarea este tot ceea ce suntem noi în lăuntru în fața lui Dumnezeu și disponibilitatea de a răspunde la tot ceea ce este El, cu tot ceea ce suntem noi, de a-L onora? Gândiți-vă peste săptămână la lucrurile acestea și amintiți-vă că fiecare dintre noi trebuie să vină, de fapt, cu atitudinea de închinare în inima Lui. Și în felul acesta, încet, încet, lucrurile se vindecă și se pun pe adevărata lor temelie.
Comoara din inimă.